Šonedēļ Valsts ieņēmumu dienests sācis pieņemt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas. Saimnieciskās darbības veicējiem tās jāiesniedz obligāti. Savukārt pārējie nodokļu maksātāji tās var iesniegt brīvprātīgi, pieprasot iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu par izdevumiem, kas saistīti ar paša nodokļu maksātāju vai viņa apgādībā esošu bērnu veselības aprūpu vai izglītību. Kopš šā gada sākuma spēkā stājusies likuma norma, kas noteica, ka par attaisnojamiem izdevumiem uzskatām arī tēriņi par apgādībā esošo bērnu interešu izglītību. Šos izdevumus apliecinošie maksājumu dokumenti jāsāk krāt jau tagad. Tomēr vecākiem jārēķinās, ka iespējas pieprasīt nodokļa atmaksu ierobežos ne tikai normatīvajos aktos noteiktais limits, kas ir 215 eiro gadā. Tas, vai izdevumi tiks atzīti par attaisnotiem, ir atkarīgs arī no tā, kam maksāts par bērnu nodarbībām.
Izglītības likuma 47. Pantā ir ļoti skaidri pateikts, kādā veidā interešu izglītība Latvijā tiek īstenota. Interešu izglītību var īstenot izglītības iestāde, savukārt ir otrs modelis, kā interešu izglītību var īstenot. Tā ir, ja konkrētā persona, fiziskā vai juridiskā persona, kas sniedz šo pakalpojumu, ir saņēmusi licenci no pašvaldības interešu izglītības pakalpojumu sniegšanai. Tas nozīmē, ka vecāki tie, kas maksā par kādiem, nu es gribētu teikt, pulciņiem savā izglītības iestādē, tādā gadījumā viņi varētu būt diezgan drofi, ka tā ir izglītības iestāde un tā varētu būt interešu izglītība. Savukārt, ja viņi šos maksājumus par interešu izglītību viņuprāt veic kādai citai personai, viņiem būtu nepieciešams uzzināt, ka konkrētā persona, kas sniedz šo pakalpojumu, ir saņēmusi no pašvaldības šo licenci interešu izglītības pakalpojumu sniegšanai.
Stāsta Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne. Turklāt jāņem vērā, ka nebūt ne visi izdevumi, kas saistīti ar interešu izglītību, uzskatām par attaisnotiem, saka speciāliste.
Tās nebūs izmaksas attiecībā par to aprīkojumu, ko personai vajag, lai viņi nodrošinātu šo interešu izglītību. Teiksim, tās nebūs otas un tās nebūs krāsas, bet tenī brīdī, kad maksās teiksim, par to mācību stundu, tajā brīdī tās būs izmaksas, kas saistītas ar interešu izglītību konkrētiem bērnam.
Gadījumos, kad izdevumi saistīti ar dažādu vasaras nometņu apmeklēšanu, tas vai šie tēriņi būs uzskatām par tādiem, par ko var pieprasīt ienākuma nodokļa atmaksu, būs atkarīgs no nometnes specifikas, piemetina Kaļāne.
Pa vasaras nometnēm tur varētu būt ļoti atšķirīgi stāsti, jebkurā gadījumā ir vasaras nometnes, kur cilvēks tikai atpūšās, ja, bērni peldās un dažādas spēles spēlē, un tas varētu būt, ka tās nebūs interešu izglītības. Savukārt, ja bērni dosies kaut kādās plenēros un mācīsies, teiksim, tur mākslu zīmēt vai, teiksim, tur veidot. Tajā gadījumā būs noteikti jāskatās, kas piedāvā šo nometni, vai šī persona ir interešu izglītības pakalpojumu sniedzējis un vai viņai ir šī licence, varbūt, ka tā ir mācība iestāde un mācība iestādē jāskatās, kas ir šajā programmā noteikti.
Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā statistika liecina, ka aizvadītajā gadā iedzīvotāji iesnieguši vairāk nekā 580 tūkstošus gada ienākumu deklarāciju. Vidējā katram iesniedzējam atmaksātā summa sasniegusi gandrīz 118 eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.